dzīvo kolkos iekārtā. Slava lielajam Staļinam!
Savu sajūsmu par lielo notikumu nākotnes kolhoznieku dzīvē izsaka arī socialistiskā darba varonis Artūrs Čikste.
Biedri, šodien mūsu kolhoza tiešām lieli svētki. Pateicoties padomju varai un bolševiku partijai, tai lielai palīdzībai, ko tās sniedza mums, mēs spējam strauji celt kopējo mūsu saimniecību. Arī tas pats deva iespēju kolhozniekiem pacelt savu kulturālo un materiālo līmeni. Mana posma cīņa par augstu ražu iegūšanu sākas 1947. Gada. Šai cīņa, lai sasniegtu augstu ražu, mācījāmies no sasniegumiem Brālīgo republiku kolhozos. Un tas mums arī palīdzēja sasniegt augstu ražu, par ko mūsu padomju valdība apbalvoja ar augstu balvu.